ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਟਾਪੂ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੀਆਂ। ਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗਕ, ਸ਼ਸ਼ਕ ਆਦਿਕ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਮਨੀ, ਚਿਤਰਨੀ, ਹੰਸਨੀ, ਗਰੁੜਨੀ ਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ, ਪਲੱਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਣੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਉਣ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਧਾਰੀ, ਖਿਮਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪਹਿਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਕੰਤ,
ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਤ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੁਨ ਅਰਥ ਸੋ ਉਚਰੀ ਰਾਗ ਬਸੰਤ,
ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਗ ਕਉਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਗ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਗਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਣ ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਕਊਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ।
ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਿਰੈ ਦੇਖ ਪੀਤ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ, ਪਿੱਤ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਛੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਭਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨਵਾ ਡੋਲੇ ਚੀਤ ਅਨੀਤ।
ਅਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿੱਗੋ ਡੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਸਿਓ ਟੂਟੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ।
ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੁਟਕਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਬਜਰ ਪਾਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਜਰ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਨਾ ਔਖਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਬੱਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ।
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਚਾਰੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਚਾਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਹਾਉ ਘਰ ਬਾਲੂ ਕੀ ਘੂਮਨ ਘੇਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਵਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੂ ਦਾ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਰੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ। ਬਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਜੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਘਰ ਬਾਲੂ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਆ ਕਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਬਰਖਸ ਬਾਣੀ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਹੀਰ।
ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਲਬਲੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੁਲਬਲੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੁਦਬੁਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ ਆ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ।
ਮਾਤਰ ਬੰਦ ਤੇ ਧਰ ਚੱਕ ਫੇਰ,
ਮਾਤਰ ਬੂੰਦ ਤੇ ਧਰ ਚੱਕ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੋਂ ਰਚ ਕੇ ਨਾ ਘੜਾ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਰਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਆ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਾਮੇ ਕੀ ਚੇਰ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਨਾਮੈ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਾਮੈ ਕੀ ਚੇਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਲਾਵਾਂ, ਅਜਮਤਾਂ,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ।
ਸਰਬ ਉਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਮੋਰ,
ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਰਚ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਤ ਕਰੋ ਪਗ ਲਾਗੋ ਤੋਰ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ।
ਨਾਮ ਰਤੋ ਚਾਹੋ ਤੁਜੇ ਓਰ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਨਾਮ ਦੁਰਾਏ ਚਲੇ ਸੋ ਚੋਰ,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਪਤ ਖੋਈ ਬਿਖੇ ਅੰਚਲ ਪਾਏ,
ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ, ਅੰਚਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਅੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਤ ਖੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਗਵਾ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਤੋ ਪਤ ਸਿਉ ਕਰ ਜਾਏ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤ ਸਹਿਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। अकाल पुरख दे नाम दे रंग विच रंगे जांदे हन। हां जी,
जो किच कीनस प्रभ रजाए,
वो कहंदे परमात्मा जो कुछ कर रहा है ओदी रजा है। जो किच कीनस, वो कहंदे जो भी कुछ पहला होया वह प्रभु की रजा च होया, हुण हो रहा वह भी रजा च हो रहा, आउण वाले समय च होवेगा वह भी ओदी रजा च होवेगा, वह भी उही काम कर दिया जो ओदी रजा हुंदी। यानी कि जेड़े गुरमुख ने ना वह अपने भाणे च नहीं चलते, वह गुरु के भाणे च चलते है, जो गुरु नूं पाउंदा है गुरु की रजा विच चलते हैं।
पै माने निरपौ मेरी माए,
कहिंदे ओ अकाल पुरख परमेश्वर दे पै नूं हिरदे च मन के निरपौ हो जांदे ने मेरी माए। हे भाई, जेड़े परमेश्वर दे पै नूं हिरदे च मनदे ने ओ संसार विच निरपौ हो जांदे ने। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, निरपौ नूं जप के ओ निरपौ ही हो जांदे आ। परमेश्वर दा पै रखदे आ अकाल पुरख दा, ते परमेश्वर दा पै रख के ओ संसार वल्लों निरपौ हो जांदे हन।
कामन चाहे सुंदर भोग,
जिहड़ी कामन जीव रूपी स्त्री है ये संसार दे सोहणे सोहणे भोग भोगना चाहुंदी है। यह चाहती है मैनू आ भी वस्तु मिल जाए, आ भी पदार्थ मिल जाए, मेरी आ इच्छा भी पूरी हो जाए, आ कामना। यानी कि जेडे जीव असी सारे असी बहुत सुंदर सुंदर वस्तुआं चाहते हैं, हमेशा यही चाहते, आ भी वस्तु मिल जाए, आ भी पदार्थ मिल जाए। महाराज जी कहते जेडी कामन है जग्यासु संसार की जेडी स्त्री है जीव रूपी स्त्री, चाहे सुंदर भोग, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਨ ਫੂਲੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਰੋਗ,
ਪਾਨ ਫੂਲ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਰੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਨ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੀੜੇ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਬਣੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਰਸ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਰੂਪ ਨੇ। पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया, ये जिन्ने भी संसार दे आ जेड़े सुख जिन्हां नूं मिठे करके समझदा मनुख जीव, महाराज जी कहिंदे सारे रोग रूप हन। ये रोग बन के इस जीव रूपी स्त्री नूं चिंबड़े हुए ने।
खीले बिगसे ते तो सोग,
खेले बिगसे जिन्ना इन्हां विच खेड़दा बिगसदा, महाराज जी कहते ओना ही ज्यादा दुखी हुंदा है, ओना ही ज्यादा दुख भोगदा है जिन्ना ये संसार दे पदार्थां विच रच मिच के रहिंदा है।
प्रभ शरणागत कीनस होग,
हे भाई हुण की करिए, कहिंदे प्रभु दी शरण च पै ते ओदी शरण च पै के अवस्था बना के ओ होवेगा जो ओ करेगा, जो करेगा ओ होवेगा, एदा ओदी शरण च पै जा।
कापड़ पैरस अधिक सिगार,
कहिंदे बहुत प्रकार दे वस्त्र कपड़े आदिक पहनने, कई तरह दे शिंगार करने।
माटी फूली रूप विकार,
कहिंदे अपना सोहना रूप वेख के ना ये बंदा बड़ा विकारी हुंदा, बड़े सोहने वस्त्र आदिक शिंगार करके कहिंदा बस मैं ही हां, मेरे वर्गा नहीं जे हुण कोई। पातशाह कहंदे ओ की है तू, मिट्टी जी फुली हुई है, माटी फुली, कहंदे मिट्टी नहीं जिवें फुल जांदी पानी च, कहंदे इदां ही मिट्टी फुली हुई है जिहदे ते माण करी जांदा, रब ने मिट्टी तो ही बनाया शरीर, कहंदे मिट्टी फुली हुई उहनू वेख के हंकार करी जांदा, उहनू वेख के गुमान करी जांदा, मिट्टी ते कहदा माण करना होया जिहड़ी है ही मिट्टी। ये गुरूर है मनुख दे हिरदे च, झूठा हंकार है।
आसा मनसा बांधो बार,
महाराज जी कहंदे आसा ते मनसावां दे बंधन दे विच बन्निया होया ये संसार रूपी दरवाजे ते बन्निया, जदों तक आसा मनसा नहीं छुटदी उदों तक ये संसार तो मुक्त नहीं हुंदा। आसा ते मनसा ने संसार रूपी दरवाजे दे उत्ते इस मनुख नूं बन्निया होया।
नाम बिना सोना कर बार,
धन गुरु नानक साहब कहंदे परमेश्वर दे नाम तो बिना हे जीव तेरा हिरदा रूपी घर सुन्ना पिया खाली पिया, तिन सिंजी देहे फिर बिन नाव है खप खप मुए करांजा। तेरी देह सुंजी है खाली है परमेश्वर दे शुभ गुणा तो बिना ते शुभ गुणा तो भी होनी है काया तेरी।
गाचो पुत्री राजकुआर
जड़िया आईया सी ना राजकुआरिया स्त्रियां महाराज जी उन्होंने पुत्री शब्द नाल संबोधन कर दे। मेरे साहब गरीब नवाज कहीं दे ऐ पुत्रियो ऐ राजकुआर पुत्रियो राजकुमारियो पुत्रियो गच्छ हो जाओ इथो चले जाओ जेड़ी भावना मंद लैके तुसी इथे आईया हो ओ नहीं जे पूरी होनी तुहाडी। विषय विकारां दी रत लैके आईया हो तुहाडी पूरी नहीं होनी। ऐ राजकुआरो ऐ राजकुमारियो जाओ हे पुत्री तुसी इथो गच्छ हो जाओ चलिया जाओ।
नाम पणो सच दूत सवार
दूत दा मतलब हुंदा जदो दिन चढ़ेगा ना ते जाके परमेश्वर दे भजन च लगो जदों अमृत वेला होया करे लो लगन तो पहला परमेश्वर दा भजन करया करो जे जीवन सवारना। महाराज जी उन्हां नूं वी ओ जिहड़ियां मंद भावनावां लैके विषय विकारी बिरती लैके हाजिर होईयां मेरे साहब कहण लगे बेटा मनुखी जीवन इस वास्ते नहीं जे मिलिया इस मनुखी जीवन नूं तुसां ने प्राप्त कीता है अमृत वेले उठ के परमेश्वर दा भजन करो अकाल पुरख की बंदगी करो उठ के रोज वाहिगुरु दे भजन दे विच अपने आप नूं रंगो।
प्रियो सेवो प्रभ प्रेम आधार
परमेश्वर दे प्रेम नूं अपने जीवन दा आधार बना के उस परमेश्वर नूं सेवो उस अकाल पुरख नूं प्यारा जान के उसकी आराधना करो।
गुर सबदी बिख त्यास निवार
और गुरु के शब्द द्वारा अपने हिरदे च जड़ी है विकारां दी प्यास है इस विकारां दी प्यास नूं गुरु दे शब्द नाल बुझा दियो।
मोहन मोह लिया मन मोए
मोहन मोहे लिया मन मोहे संप्रदायी महापुरुष दस दे कि जदो साहब ने बचन कहे ते ओ स्त्रियां अगो पद्मनियां बोलियां कहंदियां जी तुसी सानू वेख के मोहित नहीं होए ते मेरे गरीब नवाज साहब जवाब दिंदे कहंदे पुत्री मेरा मन ता उस परमेश्वर ने मोह लिया ते जदो ये मन उसे ने मोह लिया ते तुहानू वेख के इन्हें हुण किथे मोहित होना सी। मोहन मोहे लिया मन मोहे मेरा मन मोहन मोहन जेड़ा मोह लेंदा उस मोहन ने वाहिगुरु ने परमेश्वर ने मेरा मन मोह लिया है।
गुर कै शब्द पछाना तोए
मैं गुरु दे शब्द नाल तुहानू पछाण लिया भी तुसी कख नहीं जे ए हड चम दा शरीर है तुहाडा अंदर गंदगी भरी विस्ता भरी हुई है मैं ये जान लिया गुरु दे शब्द नाल तुहानू पछाण लिया है।
नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वारे
श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कह दे मैं तां उस प्रभु दे द्वार ते खड़ा रहना चाहुंदा हां उदे द्वार ते खलोता ए चाहुंदा हां।
तेरे नाम संतोखे किरपा तारे
प्रभु किरपा तारो मैं तेरे नाम सहित संतोखिया जावां तेरे नाम नूं प्राप्त करके सबर दा धारनी हो जावां तेरे नाम सहित मैं संतोख सहित हो जावां ए किरपा हे प्रभु जी मेरे ते धारो।
चौपाई सुन कर श्री गुर बचन रसाला
साहब जी ने राग बसंत विच ए पावन पवित्र अमृत बचन उचारण कीते बसंत राग ही गाया भाई मरदाने नु महाराज जी ने कह दिता ए शब्द उचारण वेले आख्या मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है ते भाई मरदाने ने बसंत राग विच ही रबाब छेड़ी ते मेरे साहब ने बसंत विच ही शब्द गाया ते बसंत रुत दे विच ही सानू ये पावन शब्द दा उपदेश अज कहण सुनन दा समा प्राप्त हो रहा है। गरीब नवाज साहब ने पावन बचन उचारण किते बड़े रस नाल बड़े प्रेम नाल
मैं माना मुक्त जन माला
कहिंदे इहदे विच नाम दी महिमा सतगुरां ने वर्णन कीती है। मानो ए मोतियां दी माला है। ये शब्द पातशाह दे जिहड़े बचन ने ए मोतियां दी माला है।
और पैराए परम पा प्रेमा
कहिंदे मोतियां दी माला मेरे गुरदेव ने नाम दे मोतियां दी माला इन्हां पावन बचना दे मोतियां दी माला आईया हुई इन्हां इस्त्रियां दे कंठ विच पहना दित्ती है। जिस नूं पहनदे सार इन्हां इस्त्रियां दे हिरदे निर्विकार हो गए और मन पार ब्रह्म परमेश्वर दे प्रेम दे रंग विच रंगे गए।
सिमरन लिव लग मग जो खेमा
परमेश्वर दे सिमरन विच लिव लग गई। ऐसा सिमरन जेड़ा मुक्ति दा राह है। जिस सिमरन द्वारा जीव नू मोक्ष दी प्राप्ति हुंदी है।
जो विराट का जाचित कीरा
कहंदे ना इस्त्रियां नाल तां ओह खेड वरती के जिवें कोई कंगला बंदा कौडी मंगदा सी। ओह मंग रहा सी कि सजना एक कौडी दे दे मेरा गुजारा हो जाए। वी कंगला ओह कौडी मंगदा होवे।
ओए अचानक प्राप्त हीरा
कौडी मंगण वाले नू अचानक हीरा मिल जे अगो कीमती कहंदे इत्थे भी ओही खेड होई। ए आईया ता मन च विकार भावना लैके कौडी मंगण पर मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब कोलों परमेश्वर दे नाम रूपी हीरे दी प्राप्ति हो गई। हां जी
त्यों आनंद पा बरन न जाई
जिवे कंगले नू कौडी मंगदिया हीरा मिल जे ओदा आनंद दसिया नहीं जा सकदा। इसे तरह जेड़िया इस्त्रियां हन इन्हां दे हिरदिया च जो आनंद वरत्या ओ आनंद कहा नहीं जांदा।
विखे बाशना अग्न बुझाई
विषया विकारां दी अग इन्हां दे हिरदे विच जो बल रही सी ओ बुझ गई।
चरण सेव की नी सब जामन
सारी रात महाराज जी दे चरणा च बैठियां रहियां रब्बी निरंकार दियां बातां हुंदियां रहियां। वेखो मेरे साहब दे चरणा चाईयां गुरुदेव ने पावन भजन बंदगी दा उपदेश दे के इन्हां दे हिरदे शांत कीते।
मेर दृष्ट ते उदरी कामन
सतगुरां दी मेर दृष्टि नाले सारियां कामना उदर गईयां इन्हां दा पार उतारा हो गया।
और पाई जैथो अवनीपा
जदों दिन चढ़िया ते स्त्रियां वापस गईयां किथे जिथे राजा शिवनाभ बैठा सी।
पहुंची तां के जाए समीपा
राजे शिवनाभ कोल गईयां ए सारियां स्त्रियां इकट्ठियां होके।
निरपत बिलोकत बचन बखाना
राजे ने जदों इन्हां स्त्रियां नू वेख्या ते वेख के बोलिया।
कहो संत निसकस पहचाना
कहन लगा उन्हां स्त्रियां नू दसो जी तुसी जेड़े संतां कोल गईयां सो ओ संत किहो जे ने किवें उन्हां नू तुसी परखिया पछाणिया।
कामा तुर कर जित्यो के नाई
की तुसी उन्हां नू जित लिया। कामा तुर करके की तुसी उन्हां नू जितया के नहीं।
जस बीती तस को मुझ पाई
जिवे बीती है रात उसे तरह मेरे कुल वर्णन करके सुनाओ।
सर्व अंगना मैं जो प्रधाना
उना स्त्रियां विच्चों जेड़ियां प्रधान स्त्रियां सन मुखी सन ओ बोलियां।
सो बोली सुनिए राजाना
उना तो जेड़ी सब तो मुखी सी ओ बोली कहिंदी हे राजन सुन।
पूरब बो फकीर जे आए
हे राजा पहला जिन्ने फकीर आए सन इत्थे जिन्ने फकीरां कोल तू सानू भेजिया सी।
देख रूप तिए सबे लुभाए
सानू वेखदिया लुभाए मान हो गए अपने सत तो डिग गए।
इन सो हाव भाव मैं कीने
पर आ जेड़े संत आए ने इन्हां दे कोल जाके असी अपना तान लाया असी हाव भाव कीते हन।
जिन बिलोक मुनि तपी पुलीने
राजा असी ऐसे हाव भाव कीते जिन्हां नू वेख के वड्डे वड्डे मुनि ते तपस्वी भी डोल जांदे।
इनके तन को तनक न परसे
पर इन्हां दे तां किसी भी प्रकार दा साडे हाव भाव दा कोई असर ही नहीं होया। तनक मात्र भी इन्हां दे मन नू तन नू नहीं परसिया।
रहे अडोल से कंचन गिरसे
जिवें कोई सोने दा पहाड़ हुंदा ना टिकिया होया इदां अडोल टिके रहे रंचक भर भी इन्हां दा मन विचलित नहीं होया।
कृपा दृष्ट पुन हम पर कीनी
राजा असीं गईआं विकारी बन के सां पर नानक निरंकारी दी संगत करके असीं निरंकारी हो के परत आईआं हां।
सत श्री अकाल।
साडे बलदे तपदे हिरदे गुरु नानक साहब जी ने शांत कर दिते हन।
हर सिमरन का रस मत पीनी
हरी दे सिमरन दे रस विच साडी मत भिज गई है राजा। साडे हिरदे विच वाहिगुरु परमेश्वर दी अकाल पुरख दी याद बन आई है।
ए तो पूरन पुरख कृपाला जिस को दर्शन करत निहाला।
पूर्ण पुरख कृपालू हन हे राजा जिन्हां दे दर्शन कीत्या ही निहाल हो जाईदा है। जिन्हां दे दीदार कीत्या दर्शन कीत्या एक झाकी वेखद्या ही निहाल हो जाईदा है।
पूरब जन्म करम हम जागे
साडे पूर्वले जन्मां दे कोई भाग जागे हन राजा के तू सानू प्रेरणा करके तेना पास भेजिया।
तो पुरुषोत्तम सेवा लागे
पुरुषोत्तम कही उत्तम पुरुष गुरु नानक साहब दी सेवा विच सानू लगन दा समा प्राप्त होया।
सर्ब रहन दे करे उपदेशा
उना सानू सारी रहन परमेश्वर दी बंदगी दा अकाल पुरख दे भजन दा उपदेश दिता है।
यो किरतार्थ सुनो नरेशा
ए राजा की दसीये जदो उन्हां ने सानू संबोधन करके कहा सी गच्छ पुत्री राज कुआर जदो सानू पुत्री कह के संबोधन कीता हे राजा सानू यो प्रतीत हुंदा सी के जिस रब ने जिस परमेश्वर ने सानू धीआं पुत बना के संसार च सिरजिया ओ आप प्रतख रूप च सानू पुत्री शब्द नाल संबोधन कर रहा है। इउं सानू प्रतीत होया राजा उन्हां दे ऐसे अमृत बचन हन।
विशे भोग बिष्टा की न्याई
आ जिहड़े संसार दे विशे भोग हन ए विष्टा दी न्याई गंदगी दे समान हन।
दुर्गंधत सो हमें ना पाई
ए राजा इन्हां विचों हुण दुर्गंधी आउंदी आ सानू ए विषय विकार नहीं पाउंदे।
हिरदे शांत प्राप्त सब भांति
साडे हिरदे शांत हो गए ने सर्व प्रकार नाल।
सुनत बचन पी शीतल छाती
उन्हां दे बचन सुन के साडे हिरदे ठंडे ठार हो गए ने साड्या कालजियां नूं ठंड पै गई आ उन्हां दे बचन सुन के।
काड नरक ते सुरग पुचाए
राजा असीं तां नरक च डिगियां होईयां साए विकारां दी नरक दी जिंदगी विच उन्हां ने सानू नरकां विचों कढ के इउं जापदा जिउंदियां जी संसार च स्वर्ग च पहुंचा दिता है। हां जी
ऐसो संत पिखे ओ निस जाए
इहो जे संत ने जिन्हां नूं असीं रात जाके वेख्या।
सुनत पूप मन में हर खाना
सुन के राजा बड़ा हैरान होया बहुत ज्यादा विस्माद विच होया।
है ए श्री नानक गत दाना
ए मुक्ति दाते सतगुरु जी हैं समझ गया ए गुरु नानक साहब ही ने ए मुक्ति दाते सतगुरु गुरु नानक साहब हन।
कली काल की प्रबल कुचाली
कली काल दा जेड़ा ए प्रबल समा संसार दे विच माड़े चाल चलन वाला चल रहा है।
जत सत ते किए नर सब खाली
ए कलयुग एहो जा बली है भी इन्हें कलयुग विच जिन्ने लोक ने उन्हां नूं जत सत तो खाली कर दिता उन्हां दा जत सत नहीं रहन दिता।
बिन श्री नानक कोए ना पूरन
राजा शिव ना आप सोच रहा मन विच एहो जे कली काल विच धन गुरु नानक साहब तो बिना कोई भी पूर्ण पुरख नहीं है। इस कली काल विच केवल इको एक पूर्ण पुरख ने ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ।
ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਗਮਨਿਓ ਪੁਨ ਤੂਰਨ,
ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਪਗ ਨੰਗੇ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਗਾਡੇ,
ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜੋੜਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ।
ਗਇਓ ਸੁਗੁਰ ਤਰਵਰ ਤਰ ਠਾਂਡੇ,
ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਪੀਠ ਕਰੇ ਭੂਪਤ ਕੀ ਓਰਾ,
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਨਕ ਨਚਿਤਵਨ ਇਤ ਮੁਖ ਮੋਰਾ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪਿੱਛੇ ਨੀ ਘੁਮਾਇਆ।
ਕੀਨ ਡੰਡੋਤ ਭੂਪ ਬੇਦਨੀ ਕੀ,
ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਡੰਡੋਤ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ।
ਵਦੀ ਚਰਨ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਕੀ,
ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੰਦ ਹੱਥ ਹੋਇਓ ਪੁਨ ਠਾਂਡਾ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਗਿਆ।
ਡੋਲਿਓ ਰਿਦੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗਾਡਾ,
ਡੋਲਿਆ ਨੀ ਮਨ ਚ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ, ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ।
ਅਚਨਾ ਭੂਪ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ,
ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਜਬ ਇਉਂ ਬੀਤੇ ਜਾਮ ਅਟਾਈ,
ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤ ਗਏ।
ਡੋਲਿਓ ਨਾ ਸੋਏ ਰਿਓ ਥਿਰ ਥਾਈ,
ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਡੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਨੀ ਉਥੋਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨੀ ਆਖਿਆ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ।
ਤਬ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੁਕੰਦਾ,
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਖੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ 2.5 ਕੁ ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ,
ਹੈ ਭੂਪਤ ਤੁਝ ਕੁਸ਼ਲੇ ਆਨੰਦਾ,
ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਹੈ।
ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖਾ,
ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ,
ਖਰੋ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਰਾਖਾ,
ਤੂੰ ਖਲੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ 2.5 ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ, ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ।
ਦੋਹਰਾ ਬੇਦੀ ਖਤਰੀ ਜਾਤ ਜੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਨੂਪ।
ਪੁੱਛ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁੱਖੋ, ਵੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਵਰਣ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।
ਮਨ ਸੁਖ ਕੋ ਬੂਜਣ ਕਰੀ, ਲਿਖ ਲੀ ਨੀ ਤਬ ਭੂਪ।
ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤੇ ਲਿਖ ਲਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ।
ਚੋ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਬੂਜਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪਵਾਲਾ,
ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦਾ।
ਬੋਲਿਓ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲਾ,
ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਣੋ,
ਆਪਣੋ ਨਾਮ जात मुझ ताई।
महाराज कृपा करके मैनू अपने नाम वरण बारे दसो कि आप जी दा नाम की है महाराज वरण की है।
निज कर करुणा देओ सुनाई।
अपनी कृपा करके मैनू सुना दियो अपना नाम अपने मुखों सुना दियो।
माने अभिलाख कौ सब पाचे।
जदों अपना नाम दसोगे फिर मैं अभिलाखा दसांगा अपनी के मेरी अभिलाखा की है।
जब मैं जान लेओ बिद्याचे।
जदों मैं चंगी तरह तसल्ली कर लवां जान लवां के तुसी कौन हो।
सुन कर श्री नानक जग साई।
सुन के जगत साई धन गुरु नानक साहब जी महाराज।
श्री मुख सो शुभ गिरा अलाई।
शुभ बाणी अपने मुखों सतगुरु जी ने उच्चारण कीती सुनो जी।
श्री मुख वा मारू महला पहला। जोगी जुगत नाम निर्मायल ताके मैल नराती।
मारू राग बिच सतगुरु जी ने शब्द उचारिया। मारू राग बिच बचन उचारे ते पातशाह कहंदे जोगी ओ है जेड़ा नाम दी जुगत पालदा। जोगी जुगत नाम निर्मायल। परमेश्वर दे नाम नाल जिहड़ा निर्मल हो गया पवित्र हो गया ते उहदे अंदर किसे विकार दी मैल नहीं रही। वह किसे मैल दे विच रत्या नहीं रहा और वह जोगी भाव जुड़ गया परमेश्वर दे नाम विच जुगत सहित।
प्रीतम नाथ सदा सच संगे जन्म मरण गत बीती।
ओ प्रीतम नाथ है जेड़ा सदा ही अंग संग रहिंदा है। जदों ये जान लिया ना जोगी ने कि वह वाहिगुरु परमेश्वर अंग संग है सदा नाल रहिंदा है ता उस जोगी दी जन्म ते मरण दी गल बीत गई। यानी कि उन्हों जन्म मरण दे चक्करां च नहीं पैना पैंदा। ए पहला बंद सतगुरां ने शब्द दा उचारिया।
चौपाई समझ पूप कच ओरे रीती।
सतगुरु जी जो कह रहे ने राजा शिवनाभ कुछ होर ही समझ रहा। उन्हें होर ही कुछ समझ के
बोलियो बोर बूझने प्रीति।
महाराज जी नु प्रेम नाल पुछण वास्ते राजा शिवनाभ जी बोले
जोगी रूप आप को आहे।
कहन लगा महाराज जी तुसी कोई जोगी हो। सतगुरु जी तां जोगी दी जुगत ओ जोगी दी गल कर रहे जिहड़ा परमेश्वर नाल जुड़िया होया। उस जोगी दी नहीं जिहड़ा गोरख दा पंथ दा धार नहीं है। तो राजे शिवनाभ ने समझिया भी शायद ये जोगी ने। कहन लगा महाराज जी कि तुहाडा रूप जोगियां वाला है।
अस सुन पुन श्री नानक कहे।
सुन के सतगुरु जी दूसरा बंद उचारिया रहाओ दियां पंक्तियां।
गोसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती।
महाराज जी कहंदे हे गोसाई वाहिगुरु तेरा नाम कहा नाम कैसे जाती। तेरा केड़ा नाम कहा हे वाहिगुरु तेरी केड़ी जात वर्णन करा।
जा तो पीतर मैल बुलावे पूछो बात निरंती।
जिसनू कह के जिस नाम नू कह के महाराज जी तुसी मैनू अपने महल च बुला लो अपने निज स्वरूप विच मिला के भेद कर लो। मैं तुहाडे कोल ओह गल निरंतर एक रस पुछदा हां।
रहाओ चौपाई असुन बोलियो बोर राजाना।
महाराज जी दे दूसरे बचन सुन के फिर राजा बोलिया
समझत कछु आन ते आना।
कुछ होर दा होर ही समझ रहा जदो सतगुरु जी शब्द उचार दे
जे ब्राह्मण है तुमरी जाति।
कहन लगा जी तुहाडी जाति ब्राह्मण है कि तुसी ब्राह्मण हो। फिर एदा पुछदा जदो महाराज जी ने हामी नहीं ना भरी है दूसरिया पंक्तियां उचारियां। कहन लगा जी की तुसी ब्राह्मण जाति दे हो।
करुणा कर कहिए बखियाती।
महाराज कृपा करके मैनू प्रगट करके दसो
ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इशनानी।
महाराज जी ने दूसरा बंद शब्द दा उचारिया। महाराज जी कहंदे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इशनानी। जेड़ा ब्रह्म ज्ञान च इशनान करे वह ब्राह्मण है। गुरु घर विच ब्राह्मण ओ नहीं जिहड़ा ब्राह्मणा दे घरे जम्मे। सतगुरां दे घर विच ओ ब्राह्मण है जिहड़ा ब्रह्म दे ज्ञान नूं जाण लवे। ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रह एक शब्द लिबलाए। महाराज जी कहिंदे जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान च इशनान करदा उह ब्राह्मण है।
हर गुण पूजे पाती,
हरी दे गुणां नूं याद करे उहदे गुणां नूं कहे इही पत्तियां दे के पूजा करदा ब्राह्मण। हांजी,
एको नाम एक नारायण त्रिपावन एका ज्योति।
परमेश्वर दा नाम इको है, इको नारायण है, तिन्ना भवना विच उस इको दी ज्योत व्यापक है।
चौपाई सुन कर ऐसे बचन अनुपा,
गुरु जी दे ऐसे बचन सुन के
बोरो बोलत पा बच पूपा।
शिव नाभ फिर बोलिया, ओनू ता ए सी भी तसली करा भी ए नानक ही ने कोई होर ने, वो ता ए जानना चाहुंदा सतगुरां कोलों। फिर बोलिया,
जात तुम्हारी खतरी आए,
महाराज की तुहाडी जाति खतरी है, तुसी बेदी हो, कौन हो महाराज, कृपा करके दसो।
सुन इयो कमल नैन पुन काए,
सुन के कमल नैन सतगुरु जी ने शब्द दा तीसरा बंद उचारिया।
जे बा डंडी ए कट छाबा, तोलो नाम अजाची।
महाराज जी कहंदे मेरी ये रसना है डंडी, जिवे तराजू दे उत्ते डंडी कंडा हुंदा ना, कहंदे मेरा जिहड़ा मेरी रसना जुबान है ए है डंडी, ते एहो कट छाबा, आ जिहड़ा हिरदा ए छाबे ने तकड़ी तकड़ी दे, ते एदे विच मैं जिहड़ा परमेश्वर दा नाम है ओनू तोलदा अजाची, चाना तो बिना हो के कोई कांखा नहीं रखदा, एदे विच मैं परमेश्वर दे नाम नूं तोलदा हां।
एको हाट साओ सबना सिर वण जारे इक पाती।
आ जिहड़ा सौदा ना एको हट है इहदा, ओह अकाल पुरख परमेश्वर शाहूकार दा हट है, और ओहदे कोलों ही नाम रूपी सौदा प्राप्त हुंदा, ओहदे वण जारे ने सारे। हांजी,
चौपाई तदप ननिश्चा भूपते आवा।
राजे नूं समझ नहीं आउंदी मेरे साहब की कहिंदे, उहनूं फिर भी निश्चा नहीं आया।
मन के विखे अधिक अकुलावा,
व्याकुल हो गया राजा शिवनाभ मन विच,
निर्णय करने जात बतावे।
निर्णय करना चाहुंदा भी दसण तां सही भी केड़े वर्ण दे ने, केड़ी जाति दे हन।
निज आनन नाम अलावे,
अपने मुंह अपना नाम भी नहीं दसदे।
दो हरा साध गिरस्ती जगत में और से मुखी संत।
लगा जी संसार च साध हुंदे है, गृहस्थी हुंदे है, और बड़े बड़े से मुखी महापुरुष संत हुंदे हन।
उबे मद तुम कौन हो कहो संत जी मंत।
इन्हां दोनों च तुसी कौन हो, तुसी साध हो, गृहस्थी हो, कौन हो महाराज, कुछ तां दसो अपने बारे।
दोवें सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी।
पातशाह कहंदे राजा है जेड़े दोवें सिरे ने आसाद ते गृहस्थी, पातशाह कहंदे दोवें ही सिरे साहब ने नबेड़ दिते ने, जिन्हां ने एक नूं जान लिया वो इन्हां दोनों तो रहत हो गए, वो इन्हां दो यानी कि ब्रह्म स्वरूप ही हो गए। हुण ब्रह्म ना गृहस्थी है ते ब्रह्म ना ही साध है। हां जी,
जियो रहे निबराती।
कहंदे जिन्हां दा जीड़ा निपराती दा मतलब भ्रांति तो निर रहत हो गया, निबराती यानी कि जिस दे हिरदे विच कोई भरम नहीं रहा।
शब्द वसाए भरम चुकाए सदा सेवक दिन राती।
उन्हें अपने हिरदे च शब्द वसा लिया, भरम नूं चुका दिता, ते सदा दिन रात परमेश्वर दा सेवक बन के रहिंदा है।
चौपाई बहु विचार कर सोचन लागा,
विचार करके राजा शिवनाभ सोचन लगा।
घटी बीते पुन कई वड पागा,
घड़ी कदा समा बीतया ते फिर बोलिया,
जे तुम गोरख देओ बुझाई।
जी तुसी गोरख नाथ ता नहीं, कुछ ता दसो महाराज जी, गोरख ता नहीं तुसी। हां जी,
सुन कर सतगुर गिरा अलाई।
सुन के महाराज जी ने शब्द दा पंजवा बंद ते अखीरला बंद उचारण कीता।
ऊपर गगन गगन पर गोरख।
महाराज जी कहंदे उपर है गगन, आ दसम द्वार आकाश, एदे विच आ गोरख जेड़ा साडियां सारियां इंद्रियां नूं काबू करके रखण वाला, गो नाम इंद्रियां दा रख नाम रखाया करन वाला, ओ कौन है? परमेश्वर। उपर गगन दसम द्वार है, ओदे विच उस आकाश विच ओ गोरख अकाल पुरख परमेश्वर बसदा है।
ताका अगम गुरु पुनवासी,
ओदा अपहुंच गुरु है, कहंदे ओ पुनवासी उत्थे बसदा है।
गुर बचनी बाहर कर एको, नानक पया उदासी।
महाराज जी कहंदे गुरु के बचना नाल गुरसिख ने जान लिया के बाहर घर एको ही है, ए जान के कहंदे नानक भी उदासी हो गया। अखीर च नानक पद दी मोहर लगी, शब्द दी समाप्ति कीती के नानक भया उदासी, ए जान के भी घर बार सारिया विच ओही है उदासी, मतलब उपराम हो गए नानक जी। ए पावन बचन जदों साहब ने उचारण कीते, राजे शिव नाभ दे कन्ना विच आवाज पई नानक, ए शब्द जदों कन्नी पिया,
जो पई सुनी जबे बानी सुख रासी,
सुख देण वाली बाणी साहब दी सुनी,
जानो नानक पया उदासी।
जदों इन्हें जानिया भी नानक पया उदासी, ए शब्द आया,
निश्चा दृढ़ की नो मन राव,
राजे दा निश्चा दृढ़ हो गया, जान च जान पै गई,
और न तबो पयो डुलाओ,
फिर नहीं डोलिया राजा शिव नाभ,
प्रेम विखे पी गद गद बानी,
प्रेम विच महाराज जी दे प्रेम च भिजे दी बाणी गद गद हो गई,
पंत बिने उस्तत पद सानी,
गुरदेव अगे बेनतियां ते उस्ततां करन लगा,
जन्म तन वड पागे अमारा, जाते दर्शन पयो तुम्हारा।
महाराज मेरा जन्म तन मेरे पाग वड्डे, गरीब नवाज जी जिन्हां करके मैनू तुहाडे प्रतख दर्शन होए हन,
मन मेरे की जानो स्वामी,
ए मेरे स्वामी तुसी मेरे मन दी जानदे हो,
बने न कहबो अंतर जामी,
ए अंतर जामी मैं कुछ नहीं कह सकदा आप जी नू,
अस न मनी का तुमे पछानो,
मेरे कोले हो जी बुद्धि नहीं के मैं तुहानू पछाण सका,
रसना सकत न तूने बखानो,
मेरी रसना च इन्नी ताकत नहीं के तुहाडियां वड्याईयां कह सका,
कह इयो तीन प्रदक्षिणा दी,
इयो कह के राजे शिव नाभ ने गुरुदेव दियां तीन परिक्रमा कीतियां,
चरण कमल पर बंदन की,
और साहब दे चरणा ते डिग के मथा टेकिया नमस्कार कीती,
सर्ब पांत मुझ दास जनीजे,
महाराज सर्ब प्रकार करके मैनू अपना दास जानो,
चल कर पवन पुनीत करी,
चलो चल के अपने सेवक दे पवन पुनीत करो,
पूरब धर्म साल बनवावो,
कहंदे राजा पहला धर्मशाला बना अपने नगर विच,
बौर आए हम को ले जावो,
धर्मशाला बना फिर आवांगे, धर्मशाला विच ही आके चरण पावांगे,
सुन कर पूपत सदन सिधायो,
सुनदिया राजा कहंदा सत वचन महाराज वापस गया,
कयो जो गुर सो आरंभ करायो,
देव दे हुक्म दी पालना कर दिया, उसे दिन ही मिस्त्री सदे कारीगर सदे धर्मशाला दी आरंभता कर दिती, ते एक दिन च धर्मशाला बना के तैयार कर ली, और महाराज जी दे चरणा च हाजिर होया। ओ कथा आप दी अगलिया प्रसंगा विच सरवण करोगे। गरीब नवाज साहब सचे पातशाह जी महाराज जिवे राजे शिव नाभ नूं उपदेश दे रहे ने, ओ कथा आप दी अगलिया प्रसंगा विच सरवण करो।